Йордан Йовков. През чумавото. Чу се, че в долните села, далеч не повече от един ден път, дошла чумата и хората там мрели толкова много, че не сварвали да ги погребват. Тая страшна вест изплаши всички и както ставаше и при друга напаст, когато се зададяха кърджали или се повдигнаше сефери война, мъжете се насъбраха на черковното кафене, а жените по протките и се заловиха да тълкуват новината. И тъй като опасността беше еднаква за всички, премирението лесно идеше и в тая задушевност мнозина дори можеха да се шегуват и смеят. Но вечерта, когато всеки се прибра у дома си и остана сам, призрака на смъртта отново се изправи неумолим и страшен. На другия ден всеки мислеше съседа си замолепсан от чума, затваряше се в къщата си и здраво залостваше вратите. Спотаиха се всички и само чакаха да чукне клепалото за умряло или да се вдигне плач в някоя къща. А и самото време беше нездраво, задушно. Въздуха отровен от тежките миазми на лешови и нечистоти и беше замрежен от прах. Същия той прах покриваше къщи, дървета и улици, тъй че всичко беше потъмняло и сиво, каквато беше и изсъхналата земя. Месеци наред не беше капвало капка дъжд. Горите насреща в планината горяха. Денен там се виждаше само дим, но вечер върху тъмните плещи на Балкана пламваше огнена линия на пожарите, сключена в огромен кръг, който все повече растеше. Всички тия неща, твърде обикновени във всяко друго време, сега добиваха смисъла на знамения. Страх подкосяваше силите, помътваше разума, страшната болест дебнеше отвсякъде и всеки гледаше да си помогне сам, както знаеше и както беше чувал. Чесънът стана скъпо и рядко лекарство. Не забравиха и силата на магиите. Пред много протки увиснаха чудновати китки, в които имаше сух босилек, червена нишка и крило от прилеп или кълка от джаба. Из гиризите протекоха разноцветни води, в които се виждаха остатъци от варени билки. Някой се досети и запали в двора си огън от говежди тор. Скоро такива огньове пламнаха във всяка къща. Гъст миризлив дим изпълни селото, смеси се с дима от пожарите на Балкана и замъгли цялата околност. Не подухваше и най-слабият вятър. Тишината стана още по-дълбока и по-страшна. Минаха тъй няколко дена. Никой не умря, чумата не беше дошла, може би нямаше да дойде. Хората позабравиха предпазванията си, взеха да си приказват най-напред през плетищата, после по комшолуците и най-сетне излязоха и по улиците. Но никое зло не иде само. През тия няколко дни във всяка къща усетиха нужда от много неща. Брашното се привършваше и друга не по-малка опасност показваше вече страшното си лице. Гладът. Жените се вайкаха и плачеха пред мъжете. Мъжете се срещаха край плетищата. Разменяха по някоя дума и гледаха в земята. Утре селото щеше да пламне от страшната болест. Какво ще правят? Да бягат в Балкана! Но всеки имаше на главата си по 5-6 гърла и трябваше да се мисли за най-главното. За хляба! Трябваше един умен, един сърца човек, който да каже какво да се прави и да поведе селото. Името на Хаджи Драгана започна да се шепне по-често. Той беше човекът, който можеше да спаси селото. Първом това си го казаха помежду си най-близките съседи, после премина от махала на махала и не след много време, четирима старци, избрани от цялото село, отиваха вече към къщата на Хаджи Драгана. Отиваха да му кажат, че съдбата на селото е в неговите ръце. Из пътя старците позабравиха за чумата и мислеха как ще влязат в къщата на Хаджи Драгана. Сприхав и начасничев човек беше хаджият. Понякога ще те посрещне тъй, че не знае къде да те тури, а понякога ще те нахока и ще те изпъди. И когато старците стигнаха пред тежките обковани желязо порти на Хаджи Драгановата къща и дядо Нейко, муфтарът почука на мандалото, всички други сложиха ръце на патериците си и потопиха очи в земята. За голямо очудване, тоя път, щом казаха на Хаджи Драгана кои са и защо идат, той на часа каза да ги пуснат. И дворът на Хаджи Драгана се стори на старците не такъв, какъвто го знаеха. Аргатина, който вървеше пред тях, като че ли стъпеше на пръсти, очите му гледаха плахо. Никой от многобройната челят на хаджия не се виждаше из двора. Големите анадолски кучета не се и помръдваха на синчирите си, но през оградата на градината заничаха вейки с жълти едри дюли. И старците си помислиха, че ако те изглеждат тъй хубави, то е за туи, защото утре не ще има ръце, които да ги откъснат. Когато стигнаха по тъсмата и повдигнаха очи, там нямаше толкова листи, колкото грозде, и тия черни набити гроздове им се сториха също тъй прокобана напаст. Намериха хаджият горе в стаята, седнал по-турски на мин софата с чибук в ръка, а други 5-6 празни чибука бяха наредени на стената зад него. Отпреде му на червения килим беше сложен филджан с кафе. В слънчевия сноп, който влизаше през прозореца, плуваше на тънки ивици тютюнев дим. Изути по лъпчуни, старците безшумно минаха и насядаха по възглавниците. Скъп беше на приказки Хаджи Драган и направо ги попита какво ги носи при него. Мъдро, отмерено и бавно дядо Нейко започна да говори най-напред за чумата, за страха на селото. После за немотията и тък му щеше да започне да приказва за глада, влезе тиха. Дъщерята на Хаджи Драгана, тя донесе кафе за всички. Отдъхнаха си старците, като видяха поне една весела душа в селото. Очите на тиха, продълговати и черни като сливи, пак тъй дяволито си светеха. Косите й бяха гладко прибрани на път, страните й пресни като праскова. Тя не се стърпя да не се закачи и сега, като подаваше кафето на старците. Успя да им пришепне, без да я чуе баща й, че е чудно как чумата не е взела още такива стари хора като тях.
«Да пази Бог, чедо!»
каза дядо Нейко.
«То като дойде, не гледа, старо, младо!»
«Не!»
засмя се пак тиха.
«Стари кожи и трябва ли сега? Старите щяло да мори!»
Докато хаджият разбере за какво приказват, тиха излезе. Поискашля се дядо Нейко, едно да скрие шегата на момичето, друго, за да се приготви, и пак почна думата си. Отново приказва за чумата, после за глада, после пак за чумата. Най-после той свърши и рече:
«Селото на тебе гледа, хаджи, ти баща, ти майка!»
В тая решителна минута старците наведоха очи и чакаха да чуят какво щеше да каже Хаджи Драган. Изведнъж весел гърле смях екна в стаята. Смееше се Хаджи Драган. Старците очудено го гледаха. Едър човек беше хаджият и както беше се дръпнал назад и се смееше, цялото му тяло се тресеше, а лицето му беше се наляло с кръв.
«Хе-хей, та за туй ли сте дошли при мене?»
гръмна дебелият му глас.
«Ами че аз... аз сватба ще захващам днес, а ви за умиране ми приказвате.
Какво думаш, хаджи?
Рече дядо Нейко.
Може ли?
Защо да не може? Женя, тиха ви казвам. Останало ми едно момиче, ще оженя и него.
Бива ли, хаджи? Хората мрат.
Кой мре? Къде мрат? Какви ми дрънкате вие на мене? Никаква чума няма. Няма, ви казвам. Ако мрат някой, мрат от страх. Така е. Оплаши ли се човек? Поиска ли да умре, ще умре. Не ми е изпила куковица ума мене. Ако имаше чума, залавях ли сватба?
Старците трепнаха. Надеждата, която всеки таеше в себе си, се пробуди и те и повярваха.
Право!
Право казваха хаджията!
Право казваха хаджията! Не ще да е чу!
Страшно!
Не отстъпваше само дядо Нейко.
А глада! Брашно няма вече у никого, е!
Хаджи Драган махна с чебука си.
Хамбарите ми са пълни. Има за цяло село. Ще дам на всички. Не ще им дам тук така. Ще ми го платят, когато имат. Но ще им дам. А сватбата ще си направим.
Когато по-късно тиха влезе и за трети или четвърти път внесе пълно бакърче с вино, от старото червено вино на хаджият, тя завари старците, че приказват всички в един глас весели и пинали. И тя шеташе между тях, усмихваше се и по-смело им подхвърляше шегите си.
Ви приживе помена ли си правите?
Казваше им тя. А старците клатеха глава, смееха се и в сладкото опиянение на виното, което сякаш ги люлееше на люлки и ги караше да забравят възрастта си, тая чернокоса мума им се виждаше такава палава, такава хубава. А след обяд стана тъй, както беше казал хаджи Драган. Сватбата започна. Сред мъртвилото, което досега цареше в селото и сред гъстия дим на огньовите, изведнъж се зачуха гайди. Загърмяха тъпани. По протките и по мегданите се насъбраха жени.
Какво е той?
Луди хора ли има в село?
Какво е той?
А когато разбраха, че хаджи Драган жени дъщеря си тиха, същото казаха и за него.
Луд ли е? В такова време?
Но колкото и да осъждаха хаджи Драгана, ударите на тъпаните ги ободряваха, развеселяваха се без дъщът, радваха се и най-после свършиха стои, че сами признаха, че хаджи Драган постъпва много добре. Хаджи Драган знае какво прави. Остана само една загадка. Защо хаджи Драган женеше тиха за същия той момък, чието сватовници беше върнал преди месец? Тогава бяха помислили, че тиха иска да чака величка Дочкин, с когото се бяха искали и който от 3 години беше напечала. Какво беше станало сега? Тиха ли се беше отказала от величка или хаджи Драган беше се раздумал? Ето за кое се приказваше по протките и по мегданите. А в това време дядо Нейко слизаше от единия край на селото към другия.
Защо хаджи Драган дава дъщеря си на Люцкановия син? Добър и имотен момък. А не чакал да се върне синът на дочка вдовицата, голка хурка. Хаджи Драган знае какво прави. Важното е, че хамбарите на хаджи Драгана се отварят за селото. И каквото и да става, глад няма да има.
Това той разправяше на жените, покрай които минаваше и завършваше.
Чума няма. Ако имаше чума, бе луд ли е хаджи Драган да започва сватба?
И той казваше това не само да ободрява другите, а сам вярваше в него. И весел, важен като всеки мовтар. И малко с помътена глава от старото вино на хаджи Драгана, дядо Нейко продължаваше пътя си. Той гледаше да стигне до долния край на селото, защото там беше си нарочил най-главната работа. Знаеше, че докато мало и голямо се чудеше къде да се дене от страх, тук в долната махала дрипави нехрани майковци се събираха по механите и казваха:
«Наш чума не ни хваща, чумата е за чурбаджиите. Ние ще ги мъкнем по гробищата!»
Сега дядо Нейко ги свари в механата, че държат чашите си, слушат тъпаните и се гледат като замаяни.
Какво е?
Какво е?
Какво е?
Какво
е? Е, какво е?
Отговаря дядо Нейко.
Сватба!
И се излиза, като ги оставя да се гледат един други в очите и да се чудят. Когато дядо Нейко се върна у Хаджи Драганови, на двора под асмата, под черните гроздови, играеше голямо хоро. Играеха като луди, потънали в пот, като че бяха къпани. Нямаше врагове вече Хаджи Драган. В двора му беше се събрало цяло село. Който беше на хорото, играеше. Който не, отиваше при хамбарите и подлагаше чувалчето си. Вълко, кехаята на Хаджи Драгана сипеше жито като злато и бележеше с ножа си по рабушите. Дядо Нейко беше доволен. Така вървя тая небивала сватба цяла неделя. Съмнеше ли се, всеки тичаше към Хаджи Драганови. Развеселяваха се един други. Играеха до премаляване. Но имаше нещо болно в това веселие. Пиеха вино, за да преспят грижите си, смееха се, за да прикрият страха си и гледаха се плахо един други и всеки мислеше, че някой знае нещо лошо и не го казва. А вечер пожарите светиха на Балкана. Щом се прибираха у дома си, същите тия хора, които бяха се веселили на сватбата, сега заключваха вратите си и плахо се ослушваха. Залъците се спираха на гърлото им. Когато заспиваха, душеше ги тежка мора. И при слабия блясък на кандилата лицата им изглеждаха бледи и измъчени като на мъртъвци. Дворът на Хаджи Драгана беше пълен с хора. Чакаха да изведат булката. Но тъкмо в това време се случи нещо, което внесе голям смут сред сватбарите. От към север, над кориите се показаха орли. Гледаха ги всички. Много орли, опънали широко криле и сякаш не хвърчат, а се плъзгат, като че ги носи вятър. Къде можеха да отидат тия орли, ако не там, гдето има мърша, гдето има леш? Отиваха право към долните села, а там беше чумата. Там мряха хора. Никой не каза това, но всеки си го помисли.
Какво сте се зазяпали?
Екна силния глас на Хаджи Драгана.
Я свирете!
Викна той на слисаните гайдарджи.
Чорбаджийско хоро искам! Тежко! Хайде, захващайте!
И гайдарджиите, на челата на които светна по една жълтица, залепена от Хаджи Драгана на духа гайдите, и хорото се залюля от единия край на двора до другия. Сам Хаджи Драган го водеше на две глави по-висок от другите. Лудежко веселие обзе пак всички. Но останаха някои на страна, които си шепнеха нещо.
Виж какви са червени очите на хаджия.
Трябва да си е попинал.
Не, плакал е.
А вътре, в къщи, в стаята, където обличаха тиха като булка, никой не беше останал освен нея. Дружките й бяха излезли да гледат орлите. Когато се върна първата от тях Рада, която беше и най-вярната дружка на тиха, видя, че тиха беше си закрила лицето с ръце.
Ти си плакала.
Кой? Аз ли? Мислиш ли, че аз мога да плача?
И тиха се смееше, но в очите й светеха сълзи.
Ах, тихо! Ах, сестро! Само да видиш колко орли! Ох, не е на добро!
Я се остави!
Тихо, сестричко! Не се сърди! И що ти трябваше в такво с време? Да беше почакала! Можеше и Величко да се върне.
Величко ли? Защо ми е Величко? Аз си имам мъж. Кой знае къде го е тръщнала чумата? Дано те с орли неговите меса да късат.
За миг очите й потъмняха, но веднага пак се напълниха със светлина и тя се засмя. Влязоха и другите й дружки. Върху черните коси натиха сложиха червено було и пръстите на момичетата бързо започнаха да го диплят, да го редят. Обичай беше да се плаче, когато булката напуща бащината си къща. Но сега плакаха не само домашните, но всички. Плакаха дори хора, които не знаеха, що е сълзи през живота си. Трябваше Хаджи Драган пак да се намеси и сватбата тръгна към черквата. Нищо не се случи из пътя. Освен конника, когато видяха да влиза от другия край на селото. Той човек препускаше с всички сили на коня си. Кой можеше да бъде той? Какво носеше? Черквата се изпълни с народ. Запалиха свещите на полюлея и под него се изправиха булката и младоженецът. Започна се венчаването. Отведнъж откъм вратата се зачу шум.
Не сте ли го видели?
Викаше женски глас и в настъпилата тишина познаха гласа на дочка вдовицата.
Ей, сега си дойде! Скочи от коня си и що му казах, право към черквата. Тук трябва да е дошъл.
Дошъл ли? Кой да е дошъл?
Кой? Дошла! Чумата дошла!
Писна женски глас навътре. И както беше гъсто на събрано множеството, се поклати готово да бяга.
Да бягаме! Бързо да бягаме!
Смойте, бе, хора!
Извикаха някои мъже.
Нищо няма! Нищо!
Поуспокоиха се и се повърнаха. Но отпред, пред олтаря на черквата остана празно. И ето на това място се появи мъж. Млад, но почернял. Прашен. Очите му светеха устремени към булката. Горяха като въглени. Полюляваше се. Поиска да пристъпи, но се присви в страшни гърчове. На лицето му се появиха черни петна. Краката му се подкосиха и той падна.
Чумав! Бягайте!
Всички се юрнаха назад, заблъскаха се, завикаха. След той се чу тропот като от стадо и черквата останала съвсем празна, светна. Под полюлея стоеше само тиха. Искаше да бяга и тя, но видя една жена и се спря. Беше дочка. Тя гледаше падналия пред олтаря, чупеше ръце, очите й бяха като на луда.
Ах, Боже! Какво да правя? Син ми е, а е чумав! Ах, Боже!
Няколко пъти ту пристъпе към него, ту се връща и най-после, като се хвана за косите, и заплака, избяга и тя. Тогава тиха тръгна към чумавия. Величко беше. Позна го още, щом се появи. Тя се наведе, обърна лицето му, после седна на каменното стъпало пред олтаря, тури главата му на коленете си и го загледа в очите. Булото й падна и закри нейното и неговото лице. Отзад, от потъмнялата икона, Исус ги гледаше и вдигаше десницата си.